Jau aptuveni divus mēnešus Bulgārijas galvaspilsētas Sofijas un citu pilsētu ielās iziet desmitiem un simtiem protestētāju. Ar ielu bloķēšanu un pat bada streikiem cenšoties panākt premjerministra Bojko Borisova un valsts ģenerāla prokurora Ivana Geševa atkāpšanos no amata. Gan Borisovs, gan Geševs tiek apsūdzēti par iespējamo saistību ar oligarhiem, korupciju un vārdu brīvības apspiešanu. Turklāt ietekmīgais prokurors Geševs ir publiski paziņojis, ka netic varas dalīšanai, piemēram, atdalot tiesu varu. Viņš arī uzdevis veikt pārbaudes prezidenta kancelējā un aicinājis vērsties pret opozīciju pārstāvošo prezidentu Romenu Radevu, kuram gan ir tiesiskā imunitāte. Lai mēģinātu mazināt šos protestus, premjerministrs Borisovs jau vairākkārt ir veicis izmaiņas savā ministru kabinetā un piedāvājis ievērojami pārmainīt valsts politisko sistēmu konstitucionālo izmaiņu ceļā. Augusta vidū Borisovs paziņoja, ka ir pienācis laiks restartēt valsti.
Ir laiks atbildībai un izlēmībai. Ir pienācis laiks ne tikai mainīt politisko sistēmu, bet arī restartēt valsti. Valsts politiskā modeļa restartu vairs nedrīkst atlikt. Manas valsts vienotība un stabilitāte nav tikai vārdi. Tie ir pamats, pēc kuriem es pieņemu visus manus lēmumus. Nepieciešamība pēc jaunas Bulgārijas Republikas konstitūcijas pēdējos gados ir satraukusi gan pilsoņus, gan dažādas sabiedriskās organizācijas. Lai attaisnotu šīs cerības, mēs ierosināsim konstitūcijas projektu, kas aizsargās mūsdienu pamatprincipus. Iepriekšējā konstitūcija tika pieņemta citā laikmetā, citos politiskajos apstākļos, un bez izmaiņām pamatlikumā mēs nevarēsim stāties pretī mūsdienu izaicinājumiem.
Kā norādījis Borisovs, šādas izmaiņas ir iespējams pieņemt tikai augstākajā nacionālajā asamblējā, kurai gan arī nākotnē būtu jārēķinās ar deputātu skaita samazināšanu no 400 līdz 280. Parlamenta deputātu skaits arī tiktu mazināts no 240 uz 120. Tāpat konstitūcijas izmaiņas paredzētu likvidēt augstāko tieslietu padomi, nodibinot divas atsevišķas – tiesnešu tieslietu padomu un prokuroru tieslietu padomi. Kā uzsvērs premjerministra asākais kritiķis valsts prezidents Romens Radevs, augstāko nacionālo asambleju var sasaukt tikai prezidents vai puse no parlamenta deputātiem, bet ne premjerministrs. Radevs arī uzdevis vairākus retoriskus jautājumus par to, vai jaunu konstitūciju var ierosināt partija, kas iestājas pret varas dalīšanu, un premjerministrs, kas parlamentāru republiku ir pārvērts par autokrātiju. Atbildesot, nē. Šādas diskusijas varot būt iespējams tikai pēc tautas prasītās premjera atkāpšanās un jaunām godīgām vēlēšanām. Visi premjerministra un valdošās partijas GERB piedāvājumi tā vien liekas nav sasnieguši gaidāmo rezultātu, jo premjerministra pretinieki tos nepieņem, bet tieslietu eksperti kritizē. Šādas kritikas dēļ pirms nedēļas atkāpās arī valsts tieslietu ministrs un viens no jaunās konstitūcijas līdzautoriem Danails Krīrilovs. Kā norāda tieslietu speciālisti, jaunās izmaiņas nekādā veidā nenovērš arī Eiropas cilvēktiesību tiesas iepriekš paustās bažas par pārāk mazo galvenā prokurora atbildību. Tieši tāpēc Bulgārijas Tiesību iniciatīva institūta pārstāve Biljana Gaurova Vagera Cedere ir iepazīstinājusi ar izmaiņām, kurām būtu nepieciešams turpmāk pievērst galveno uzmanību.
Mūsu piedāvājumi koncentrējas ap trijiem galvenajiem punktiem. Pirmkārt, palielināt prokuratūras, tostarp ģenerāla prokurora aktivitāti un atbildību. Otrakārt, ir nepieciešams nostiprināt tiesas neatkarību. Un treškārt, būtu jāpārskata iepriekšējie Bulgārijas konstitucionālās tiesas lēmumi, kas saistīti ar tiesu varu. Pēc mūsu domām, šie ir trīs ļoti nozīmīgi aspekti, kas patiesi ļautu reformēt tiesu sistēmu. Tā nebūtu tikai slīdēšana pa virspusi, kas novestu pie kaut kādiem paliatīviem pasākumiem, bet ne pie reāla rezultāta un reālām pārmaiņām.
Šodien uz savu pirmo rudens sesijas sēdi sanāks Bulgārijas parlaments, kurš sāks diskusijas par piedāvātajām konstitūcijas izmaiņām. Sagaidāms, ka diskusijas būs asas un turpināsies vismaz mēnesi. Tiek uzskatīts, ka patiesībā izmaiņas konstitūcijā tikai palielinās valdības vadītāju varu un ļaus viņam saglabāt posteni līdz nākamā gada martā gaidāmajām parlamenta vēlēšanām. Taču, neatkarīgi no tā, vai šī valdība līdz vēlēšanām noturēsies, valdošajai partijai GERB jau tagad tiek prognozēta sakāve. Uģis Lībietis, Latvijas radio.